This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast นะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับออมนิดาค่ะในช่วงเวลานี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Fake News นะคะแล้วก็วิธีที่จะกรองนะคะข่าวสารที่เราได้รับกันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับมันก่อนช่วงนี้คือหลายๆประเทศนะคะก็ตื่นตัวมากอ่ะในเรื่องของ Fake News เนี่ยนะคะอาเซียนเองก็มีเนี่ยการจัดการส่งเสริมการเท่าทันสื่อระดับภูมิภาคอาเซียนนะคะ Maintaining Credibility and Trust in Journalism A Collaborative Workshop for Addressing Fake News in ASEAN นะคะก็จัดไปประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะของสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะที่เขาได้ไปแลกเปลี่ยนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับข่าวลวงเราต้องอย่างที่บอกว่ามาทำความรู้จักกับมันก่อนละกันนะคะมันก็เข้ามาแพร่หลายในโลกนี้มากขึ้นเลยนะคะบาทของข่าวลวงเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะตั้งแต่เกิดอินเทอร์เน็ตในปี1995กลายเป็นประเด็นสำคัญในปี2016ที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมรวมถึงการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือว่า Brexit ในปีเดียวกันด้วยนะคะทำให้ต่อมาในปี2017เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการหามาตรการต่อต้านข่าวลวงทั้งทางกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่กฎหมายจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม2018ค่ะก็ในภูมิภาคเราเองเนาะก็ได้มีเห็นชอบกรอบการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามข่าวลวงแล้วก็ให้ความหมายของข่าวลวงไว้อย่างชัดเจนที่มันส่งผลรุนแรงนะคะก็คือข่าวลวงที่มีเจตนาส่งไปยังคนหมู่มากแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมพร้อมเสนอสิ่งที่น่ากังวลก็คือfact checker หรือว่าผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมักจะตรวจสอบความคิดเห็นมากกว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงรวมถึงบางคนก็มีอคติทางการเมืองนะคะการส่งข่าวปลอมเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเร้าอารมณ์มาค่ะคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะความต้องการของผู้ส่งสารว่าเขาเนี่ยมีนัยยะอะไรนะคะวิธีป้องกันก็คือเราจะต้องสร้างทักษะนะคะการกรองข่าวเนี่ยหรือว่าวิจารณญาณในการรับสื่อเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นข่าวลวงหรือว่าการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวนะคะแต่ว่ามันคือความตั้งใจผลิตแล้วก็ส่งต่อให้เป็นเหมือนข่าวเหมือนในลักษณะข่าวเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างของผู้สร้างข่าวนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้เพราะว่ามันดูน่าเชื่อถือไงและการวางเลเยอร์อะไรต่างๆนะคะการใช้ภาษาและการที่คนเนี่ยไม่สืบหาข้อเท็จจริงมันก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือได้ด้วยอีกคำหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆในช่วงนี้นะคะก็คือ disinformation ค่ะหรือว่าการจงใจสร้างให้เป็นข่าวลวงแล้วก็มีการจัดการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะหลอกลวงหรือว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นการแยกแยะข้อเท็จจริงนะคะขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อของคนด้วยนะเพราะว่าคนเนี่ยมักจะเชื่อข่าวสารที่รับโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดดังนั้นก็พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อนะคะของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากออมเองเคยแชร์นะคะเรื่องของวิธีการกรองข่าวปลอมนะคะตามสไตล์ของตัวเองเนาะว่าเวลาที่รับสารมาแล้วเนี่ยเรากรองยังไงนะคะบางทีสมมุติว่าเราไปเจออินโฟกราฟิกหนึ่งนะคะมีหน้าคนแล้วก็มีคำพูดมันเป็นอะไรที่มันลอยมากเลยนะวิธีดูก็คือคำพูดนั้นอะมันดูสุดโต่งหรือเปล่ามันสร้างความเกลียดชังให้เราหรือเปล่ามันเร้าอารมณ์เรามากหรือเปล่าถ้ามันเร้าอารมณ์เรามากเนี่ยเห็นแล้วเกลียดเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นะคะมันสุดโต่งเกินไปมันเป็นคำพูดที่คนเขาใช้พูดกันออกสื่อหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูก่อนและคำพูดนั้นเนี่ยมันอ้างอิงได้มากน้อยแค่ไหนว่าเขาพูดที่ไหนโอกาสอะไรพูดเมื่อไหร่ฟอนต์กราฟิกสีดีไซน์อันนี้ก็สำคัญนะคะว่ามันเป็นฟอนต์ยังไงได้คัดรูปของคนคนนี้เนี่ยมันดูแบบ ดูเนียนไหมนะคะนี่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าทำลวกๆเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ข่าวปลอมก็ได้มันอาจจะเป็นการรีบทำรีบส่งรีบปล่อยสร้างความเกลียดชังได้คนแชร์เยอะเป็นอันสำเร็จอีกอันนึงค่ะที่เรามักจะดูก็คือผู้โพสต์เนี่ยเป็นสื่อหลักหรือสื่อรองนะคะถ้าเป็นสื่อหลักสื่อหลักนั้นเนี่ยฝักใฝ่ฝ่ายไหนหรือเปล่าถ้าเป็นสื่อรองสื่อรองนั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมีประวัติการแชร์ข่าวมั่วหรือไม่นะคะแล้วก็ฝักใฝ่ฝ่ายไหนเหมือนกันแล้วก็หลายแหล่งเนี่ยพูดตรงกันหรือเปล่าถ้ามีข่าวนี้ออกมาหรือว่ามีแค่สื่อนี้สื่อเดียวที่แชร์นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยถ้าทุกช่องเนี่ยรายงานแบบเดียวกันหมดเราก็เชื่อได้เลยว่าอ๋อมันคือข่าวจริงนะแต่ว่าถ้ามีแค่เพจนี้เพจเดียวเท่านั้นแชร์เรื่องนี้และทุกอย่างก็ถูกส่งต่อไปมันไม่ใช่หรอกค่ะยิ่งเป็นเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ไม่น่าจะมีแค่สื่อเดียวนะคะที่แชร์ออกไปเพราะฉะนั้นหลายแหล่งก็ควรจะพูดให้ตรงกันด้วยนะคะถ้าเป็นสื่อหลักเว็บไซต์ถูกต้องหรือเปล่าเพจถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้สามารถเช็คได้นะคะสมมุติว่าเว็บไซต์เนี่ยเราดูอยู่ทุกวันเนี่ยคือ .org หรือว่า .in.th สมมุตินะคะแต่ว่าไปเจอชื่อโดเมนเดียวกันแต่เป็น .net .com แบบเนี้ยนะคะคือไม่ต้องสันนิษฐานมันปลอมแน่นอนหรือแฟนเพจนะคะเป็นชื่อเดียวกันเป๊ะแต่ว่าคนไลค์น้อยกว่านะคะปกติคนไลค์1ล้านนะคะเรามาเจอเพจนี้คนไลค์ 1,000 นะคะก็ปิดเลยแล้วก็ไม่ต้องแชร์ต่อถ้าสมมุติว่ามีการอ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีคลิปเสียงหรือว่าคลิปภาพหรือไม่คลิปภาพนั้นมีการตัดชนก็คือมาไม่หมดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตดูดีๆแล้วก็สำนักสื่อนะคะที่เราเสพอยู่เนี่ยนะคะเขาเชียร์ฝ่ายไหนหรือว่าไม่ชอบฝ่ายไหนเป็นพิเศษอันนี้ก็จะแอดวานซ์มากขึ้นนิดนึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านข่าวเยอะๆดูข่าวเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลลวงหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลใส่อารมณ์นะคะมันก็เป็นข้อมูลเท็จจริงนี่แหละแต่ว่าใส่อารมณ์เยอะมากก็เอามาหักล้างอารมณ์นั้นออกไปนะคะแล้วก็รับมาแต่แก่นของข่าวจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของวิจารณญาณรู้เท่าทันสื่อนะคะมันฝึกได้นะคะมันเป็นทักษะนะคะแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยนะคะอาจจะส่วนตัวไปบอกเขาว่าที่เธอแชร์ข่าวอันนี้อยู่เนี่ยมันปลอมนะคะบางคนพิมพ์ข้างใต้เลยนะคะอย่างออมหลายๆครั้งก็พิมพ์ข้างใต้เลยว่าอันนี้ข่าวปลอมจ้านะก็โดนเกลียดไปไม่รู้กี่คนละตอนนั้นโพสต์วิธีการกรองข่าวแบบนี้ไปเนี่ยค่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยตอบรับดีมากมาคอมเมนต์นะคะบอกวิธีของตัวเองนะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องใช้อะไรเยอะหรอกในการอ่านข่าวนะคะใช้เซนส์ก็พอเซนส์ก็มองออกแล้วว่าอะไรจริงอะไรลวงของปลอมมันจะมีกลิ่นทำแม่งอยู่นะคะแต่ว่าออมรู้สึกว่าถ้าเซนส์มันใช้ได้กับทุกสังคมอะมันจะมีการแชร์ว่อนเน็ตกันอยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นออมว่าเซนส์มันไม่ได้ใช้กับทุกคนทุกสังคมร้อยพ่อพันแม่ที่เกิดมาไม่ได้มีเซนส์แบบเดียวกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการกรองเบื้องต้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเหมือนกับเป็นกรอบป้องกันของตัวเองไว้เวลาที่จะอ่านอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตบางคนบอกว่ารอเพื่อนกรองบางคนบอกว่ารอคนนี้แชร์นะคะแล้วก็จะเชื่อทันทีเลยจริงๆมันมีประโยชน์มากนะคะแต่เพื่อนคนนี้ของเราที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่ทำการบ้านมาดีและมีเครดิตนะคะที่คนอื่นเชื่อถือได้เขาอาจจะไม่ต้องเป็นถึงขนาดเพจดังนะคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนคนปกติธรรมดาของเรานี่แหละแต่ติดตามเรื่องนี้แบบลงลึกนะคะถ้ามีไว้สักคนเนี่ยอุ่นใจได้เลยเขาแชร์อะไรเราเชื่อได้เลยค่ะแต่เพื่อนแบบนี้นะคะต้องหาดีๆนะคะไม่ใช่พากันแชร์ข่าวปลอมนี่คือจบเลยนะคะแต่ออมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะมีเพื่อนแบบนี้เอาไว้อยู่ใน Facebook สักคนด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเพื่อนบางคนใน Facebook ที่แชร์แต่ข่าวปลอมทุกวัน อันนี้ก็อาจจะต้องเตือนๆเขานิดนึงถ้าสนิทกันนะคะถ้าไม่สนิทก็อาจจะปล่อยไปแล้วก็ภาวนาให้คนมากระทุ้งเขานิดนึง มีคนมาเม้นต์ต่อบอกว่าอ่านอะไรให้ใจเย็นๆทิ้งเวลาไปก่อนคือไม่ต้องไป เร็วเท่าคนอื่นก็ได้แค่อ่า านอะไรอย่างมีสติแล้วก็เลือกแชร์สิ่งที่ถูกต้องจริงๆเหมือนกับหัวเราะดีหลังดังกว่าค่ะแล้วก็เป็นการสร้างเครดิตให้เราในโลกโซเชียลด้วยอีกวิธีนึงน่าสนใจมากเลยค่ะคืออันนี้ค่อนข้างฮาร์ดคอร์ก็คือกาหัวไว้เลยว่าสำนักสื่อนี้ฉันไม่อ่านฉันไม่เชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปเชื่อเลยบางคนก็มีสำนักข่าวเอาไว้ในใจว่าถ้าแชร์อะไรมาฉันไม่อ่านแน่นอนเพราะว่าปลอมบ่อยเสียเวลาแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเทคนิคทักษะยังไงเนาะเคยดูคุณเต๋อนวพลธำรงรัตนฤทธิ์นะคะพูดใน TEDx Bangkok นะคะพูดแล้วก็เขินเพราะว่าชอบคุณเต๋อมากนะคะก็คือชื่นชมในลักษณะของการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณามิวสิกวิดีโอที่เก๋ดีแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือการเป็นคอลัมนิสต์นะคะของคุณเต๋อเขียนอะไรได้สนุกมากจริงๆนะคะเป็นแฟนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นแฟนคอลัมน์ด้วยเมื่อก่อนเขียนใน A Day คุณเต๋อบอกว่าจริงๆแล้วภาพนิ่งเนี่ยคือสิ่งที่อ่อนแอและใจง่ายมากแต่คนเราเนี่ยก็ยังให้ความจริงจากภาพนิ่งกันอยู่แค่แคปชั่นเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนนะคะพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพคือคุณเต๋อพูดนะคะในหัวข้อเรื่องความจริงจริงๆน่าสนใจมากเพราะว่าเริ่มการนำเสนอขึ้นมานะคะด้วยภาพตึกหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าภาพนี้เนี่ยตึกนี้เนี่ยเป็นภาพของอาบอบนวดขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแห่งหนึ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าขับรถคนมาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่รู้มันดูเหมือนตึกธรรมดาจากนั้นเขาให้ดูภาพที่สองค่ะเป็นตึกเดิมแต่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตึกในประเทศกัมพูชาคือไปถ่ายเรื่องฟรีแลนซ์แล้วก็ถ่ายรูปกลับมานะคะจากนั้นเปิดรูปที่3ค่ะเป็นรูปตึกเดิมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นซอยบ้านเขาเองเป็นตึกที่ซอยบ้านเขาเองเห็นไหมคะว่าภาพเดียวแคปชั่นเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะคะก็ฝากนะคะให้คุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องนี้ก็สามารถไปดูได้นะคะ TEDx Bangkok ของคุณเต๋อนวพลธำรงรัตนฤทธิ์นี่ก็คือเรื่องของความจริงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเขียนอะไรก็ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเกราะป้องกันทางจิตใจของเราเองเกราะป้องกันในการรับสื่อแล้วว่าก็วิจารณญาณของเราที่เรามีว่าเราจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนให้ค่าให้ความสำคัญกับข่าวที่อ่านมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะแชร์ต่อออกไปและมีคนมากมายเนี่ยพร้อมจะเชื่อแบบเรานะคะถ้าสิ่งนั้นจริงก็จริงแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่จริงคุณกำลังทำให้คนอื่นๆเนี่ยเชื่อข่าวที่ไม่เป็นความจริงไปพร้อมกับคุณนะคะก็ฝากด้วยนะคะนี่คือ Nerd Buddy ในวันนี้นะคะโอ้โหหวังว่าคงไม่เครียดกันนะคะมาแชร์กันเรื่องของประสบการณ์แล้วก็วิธีการกรองข่าวปลอมให้ไม่โป๊ะเวลาแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียของเรานั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคราวหน้าเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องอะไรมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันกับ Nerd Buddy Podcast ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me Omnida